Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 15-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Pokistonning Lahor va Kohat shaharlarida bir guruh jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumlarda kamida 30 kishi nobud bo'ldi. Urumchi shahrida iyul oyida ro'y bergan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblangan yana 3 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi. Moldova poytaxti Kishinyov markazida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 40 kishi tan jarohati oldi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga, Qirg'iz-Tojik chegarasida otishma, qurollangan guruh Qirg'izistonning Botken tumanidagi Ko'ktosh chegara postiga hujum qilgan. Belgiyadagi onalar zo'ravonlikka qarshi deb ataluvchi tashkilot Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaymiz deya 2005-yil may oyida Andijonda otib o'ldirilgan tinch namoyish qatnashchilari xotirasiga yodgorlik o'rnatish tashabbusi bilan chiqdi. Toshkentdagi Ko'kcha mahallasida halok bo'lgan ayolning ukasi avgust oyi oxirida Milliy xavfsizlik xizmatiga borganicha uyiga qaytmagan.
Yo'q, mana 46 kun bo'ldi, men hali bilmayman qattaliklarini.
Qozoq rasmiylari O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqishi muammo emas demoqda. Maktab reketi muammosi Qirg'iziston parlamenti muhokamasida. Shuningdek, erkin mikrofon va tanganing orqasi eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi sessiyangiz soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonning Lahor va Kohat shaharlarida bir guruh jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumlarda kamida 30 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Lahor shahrida jangarilar Federal tergov agentligining mahalliy binosi va harbiylarning ikkita o'quv markaziga hujum qilgan. Jangarilar va harbiylar o'rtasida ro'y bergan otishmada kamida 20 kishi nobud bo'lgan. Armiya generali Shafqat Ahmad shahardagi vaziyat nazorat ostida ekani va halok bo'lganlardan 10 nafar jangarilar ekanini bildirdi. Hozir biz hujum sodir etilgan hududda qidiruv ishlari olib bormoqdamiz. Bino ichkarisida 5 terrorchining jasadi bor. Ulardan bir nechtasi o'zini portlatib yubordi, qolganlari esa xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirildi, dedi Pokiston armiyasi generali. Kohat shahrida esa xudkush shaxs o'z mashinasini mahalliy politsiya uchastkasi oldida portlatib yubordi. Bu hujumda kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Albatta, hukumat kuchlari Janubiy Vaziristonda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Urumchi shahrida iyul oyida ro'y bergan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblangan yana 3 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi. O'tgan hafta ham Urumchi shahar sudi 6 shaxsni o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Xitoy rasmiylarining bildirishicha, bu shaxslar qotillik va bir qator og'ir jinoyatlarni sodir etish kabi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Shinjon Uyg'ur Muxtor o'lkasida etnik xallar va Uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 200 ga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Xitoy hukumati mazkur tartibsizliklarda Jahon Uyg'urlari kongressi raisi Robiya Qodirni ayblagan. Robiya Qodir esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Moldova poytaxti Kishinyov markazida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 40 kishi tan jarohat oldi. Chorshanba kungi portlash shahar kuni bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan musiqali tadbir paytida ro'y berdi. Rasmiylarga ko'ra, tan jarohat olganlardan 6 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Qolganlari esa ko'rsatilgan muolajalardan so'ng o'z uyiga qo'yib yuborilgan. Moldova ichki ishlar vaziri Viktor Katan so'zlariga ko'ra, maydonda granata portlatib yuborilgani aniqlangan va mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Haga xalqaro tribunali bosniyalik serblar yetakchisi Radovan Karadzic ustidan mahkama jarayoni 26 oktyabr kuni boshlanishini e'lon qildi. Karadzic jami 11 jinoyat, jumladan 90-yillar boshida 43 oy davomida Sarayevani qamal qilib 12 ming kishi yostig'ini quritganlik va 1995-yilda Srebrenitsada 8 ming musulmonni qatlom qilgani uchun genotsidda ayblanmoqda. Radovan Karadzic o'tgan yilning iyul oyida Serbiyada hibsga olinib, keyinchalik Haga tribunaliga topshirilgan edi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga ko'ra, 2009-yil davomida Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari iqtisodi 6.3%ga qisqaradi. Bundan avval bu ko'rsatkichning joriy yilda 5.2% atrofida bo'lishi taxmin qilingan edi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining kelasi oy chop etilishi kutilayotgan hisobotiga ko'ra, 3-chi chorakda kuzatilgan ijobiy o'sish alomatlari mintaqa davlatlarida retsessiyaning tubiga yetganidan darak beradi. Albatta, Yevropa avtomobil ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi Yevropaning 28 davlatida yangi mashina sotish ko'rsatkichi sentyabr oyida o'tgan yilning ayni shu davriga nisbatan 6.3%ga ko'tarilganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida 15-oktyabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Endi diqqatingizni mintaqa xabarlariga qaratmoqchiman. O'zbekistonga safar qilgan Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktorlari missiyasi 14-oktyabr kuni Toshkent Tikida mahalliy jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi vakillaridan iborat delegatsiya Toshkent safari chog'ida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari hamda moliya vaziri Rustam Azimov va Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonov bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Tashrif chog'ida biz jamoatchilik va xususiy sektor vakillari bilan ham uchrashdik. Ushbu safar Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya kengashining O'zbekiston iqtisodiyoti va moliyaviy sektor ahvoli to'g'risida xabardorligi darajasini oshiradi, dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktorlar missiyasining germaniyalik vakili Klaus Stein. Xalqaro valyuta jamg'armasi vakillari bayonotida aytilishicha, O'zbekiston ulkan iqtisodiy imkoniyatlarga ega va iqtisodiy o'sish ko'lamini saqlab qolish uchun bu imkoniyatlarni ishga solish lozim. O'zbekiston fuqarosi NatWest internet bank tizimi orqali 600 ming funt sterling o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Britaniyadagi Telegraph.co.uk internet nashrining London mahkamasiga tayanib xabar qilishicha, uyushgan jinoiy guruh a'zolari NatWest tizimiga kiritilgan virus yordamida bank foydalanuvchilariga tegishli ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Joriy yilning fevral-aprel oylari davomida bu shaxslar ushbu ma'lumotlar yordamida qariyb 600 ming funt sterlingni Sharqiy Yevropadagi bank hisoblariga o'tkazgan. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tekshiruv ishlari natijasida tergovchilar Londonning janubiy sharqiy qismida istiqomat qiluvchi 25 yashar Azamat Rahmonov ismli O'zbekiston fuqarosiga chiqishga muvaffaq bo'lgan. Azamat Rahmonov va hozirda ismi oshkor qilinmagan uning 3 nafar hamkori o'z aybiga iqror bo'lgan. Rahmonov va uning sheriklari uyushgan jinoiy guruh tuzganlik va pul yuvganlikda ayblanmoqda va ular ustidan mahkama jarayonining 13-noyabr kuni boshlanishi kutilmoqda. Albatta, ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha 14-oktyabr kuni kech soat 23:00 bir guruh qurollangan noma'lum shaxslar Qirg'izistonning Botken tumanidagi Ko'ktosh chegara postiga hujum qilgan. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat Isfara shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi Sodirxon Ikromovning aytishicha, chegarada bo'lib o'tgan mojaro haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin ular aslida qaysi mamlakat fuqarolari ekanligi noma'lum, chunki hanuzgacha birortasi ushlanmagan, dedi Sodirxon Ikromov. Qirg'iziston tomoni chegarachilarga hujum qilganlar joriy yil 18-sentyabr kuni Tojikistonning Isfara tumanida Said Murod Saidovni otib o'ldirganlikda qo'li borligini taxmin qilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Qirg'iz-tojik chegarasida otishma qurollangan guruh Qirg'izistonning Botken tumanidagi Ko'ktosh chegara postiga hujum qilgan. Belgiyadagi onalar zo'ravonlikka qarshi deb ataluvchi tashkilot Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaymiz deya Belgiyada Andijonda otib o'ldirilgan tinch namoyish qatnashchilari xotirasiga yodgorlik o'rnatmoqchi. Toshkentdagi Ko'kcha mahallasida halok bo'lgan ayolning ukasi avgust oyi oxirida milliy xavfsizlik xizmatiga borganicha uyiga qaytmagan. 14-oktyabr kuni kech soat 23:00 chamasi qurollangan guruh Qirg'izistonning Botken tumanidagi Ko'ktosh chegara postiga hujum qilgan. Bu borada Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot markazi rasmiyisi Jodar Isaqulov ma'lum qildi. Qirg'iziston mahalliy ommaviy axborot vositalari Ko'ktosh postiga hujum qilgan 10 chog'li shaxs Tojikiston uyushgan jinoiy guruhlari vakillari yoki jangarlar bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Bu haqidagi gapirishga hali erta ekanini ta'kidlayotgan Qirg'iziston rasmiylari esa hozirda Botken viloyat hududida yashiringan bi hujumchilar qidirilayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf O'shdan.
Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov 14-oktyabr kuni tunda sodir bo'lgan voqea tafsilotlarini gapirib berdi.
В районе пограничной заставы Ko'ktosh Botkenskoy области зафиксирован факт прорыва неизвестными лицами через линию государственной границы Кыргызстана.
2009-yilning 14-oktyabr kuni tunda Botken viloyatining Ko'ktosh chegara qismida Qirg'iziston davlat chegarasidan noma'lum shaxslar o'tgani kuzatildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, davlat chegarasini buzib o'tganlar 8 kishi bo'lgan. Chegarachilar ularni to'xtatishga uringanida, ular qurolli qarshilik ko'rsatgan va Qirg'iziston hududiga o'tib yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Chegarachilar orasida jarohatlanganlar va qurbonlar yo'q, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov. Ayni paytda Qirg'izistonning ayrim ommaviy axborot vositalari noma'lum shaxslarning Tojikiston uyushgan jinoiy guruhi a'zolari bo'lishi mumkinligi to'g'risida xabar tarqatgan. 24 kishi axborot agentligining xabaridan iqtibos keltiramiz. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondagi uyushgan jinoiy guruh a'zolari ekani taxmin qilinayotgan 10 kishi o'zlarini ta'qib qilayotgan mamlakat huquq-tartibot idoralari xodimlaridan qochib, Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyatiga yashirinmoqchi bo'lgan. Tojikiston kuch ishlatar tizimlari xodimlarining maxsus operatsiyasi chog'ida otishma sodir bo'lgan. Biroq jinoyatchilarning barchasi ta'qibdan qochib, Botken viloyati hududida yashirinishga muvaffaq bo'lgan, deyiladi 24 KG axborot agentligi tarqatgan xabarda. Boshqa axborot agentliklari esa chegarani buzib o'tganlar jangarilar bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqdalar. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi bu ma'lumotni rad etdi.
Мы не подтверждаем эту информацию. Мы думаем, что преждевременно еще говорить, что они боевики.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Biz ularni jangari deyishga erta deb o'ylaymiz. Ayni paytda mazkur hududda Botken viloyati chegara otryadi harbiylari qidiruv ishlarini olib boryaptilar. Hozircha boshqa ma'lumot bera olmaymiz, dedi Jodar Isaqulov. Aytib o'tish joizki, bundan avval ham Tojikistonning Botken viloyatiga chegaradosh bo'lgan hududlarida qurolli guruhlar bilan bo'lgan to'qnashuv kuzatilgan va shu sababli so'nggi paytlarda Qirg'iz-Tojik chegarasi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlangan. Masalan, shu yilning 26 sentyabr kuni Tojikistonning Botken viloyati bilan chegaradosh Surx tumanidagi chegara punktiga noma'lum qurolli shaxslar hujum qilgan. 2006 yilning may oyida esa Tojikistonning Lakkon va Botken viloyatining Aqturpaq chegara punktlariga qurolli guruhlar hujum qilgandi. O'shanda harbiylar va jangarilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda Tojikistonning 3 nafar chegarachisi va Qirg'iziston bojxona inspeksiyasi xodimi hamda 1 nafar oddiy fuqaro vafot etgan. Mutaxassislar so'nggi paytlarda Botken viloyati nafaqat Qirg'iziston, balki qo'shni O'zbekiston va Tojikiston uchun ham xavfli hududga aylanib qolayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Kuzatuvchilar fikricha, Qirg'iziston harbiy kuchlarining zaifligi ham mana shunday vaziyatni paydo bo'lishiga sababdir.
Qirg'iziston uchun qurolli kuchlar zarur, qurolli kuchlar kerak. Aks holda shunga o'xshagan terrorchilar bevosita hozirroq bo'lgan mamlakatda ko'proq harakat qilishga to'g'ri keladi. Bu o'z-o'zidan Qirg'izistonni mudofaa sistemasini yana ham kuchaytirishiga olib keladi. Markaziy Osiyoda qurolni ko'paytirish, qurolli kuchlarni ko'paytirish o'z-o'zidan qandaydir bir o't chiqarishga bir harakatlar bor shekilli. Har xil gaplar chiqyapti Rossiyaning bazalarini Qirg'izistonga yana kengaytirish singari. Balki Botkenda Rossiya bazasini ochilishini oldida tashqaridagi kuchlar ham mana shu nuqtalarda faoliyat ko'rsatishga urinishyapti. O'sha diqqatni tortadigan, o'zlarini ko'rsata oladigan bir nuqta bo'lyapti-da bu yerlar.
Dedi o'shlik siyosiy kuzatuvchi G'anijon Xolmatov. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 31-iyul va 1-avgust kunlari Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida o'tkazilmiş kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti doirasida uchrashgan Qirg'iziston va Rossiya prezidentlari Botken viloyatida rus harbiy bazasini ochish yuzasidan memorandum imzolagandilar. Memorandumda rus bazasi 1 noyabrgacha ochilishi nazarda tutilgan. Biroq shu kungacha bu bazaning ochilish masalasi ochiq qolmoqda, chunki Rossiya tomoni bazani tayyor infrastrukturaga ega bo'lgan o'z shahriga joylashtirishni rejalamoqda. Qirg'iziston tomoni esa rus bazasini aynan xavfsizlik nuqtai nazaridan beqaror bo'lib qolayotgan Botken viloyati hududiga joylashtirilishini talab qilyapti. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, qurollangan guruh Qirg'izistonning Botken tumanidagi Ko'ktosh chegara postiga hujum qilgan. Toshkentdagi Ko'kcha mahallasida halok bo'lgan ayolning ukasi avgust oyi oxirida Milliy xavfsizlik xizmatiga borgancha uyga qaytmagan. Toshkentlik 44 yoshli Sulton Mahmud Umarov 45 kundan beri hech qayerda yo'q. Uning yaqinlarining aytishlaricha 30 avgust kuni O'zbekiston Milliy xavfsizligi xizmati idorasiga borgancha uyga qaytmagan va uning hozirda qayerda ekani ham noma'lum. Bu haqdagi xabarni O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatdi. Sulton Mahmud Umarov 29 avgust kuni xavfsizlik kuchlarining Toshkentdagi Ko'kcha mahallasida o'tkazgan amaliyoti chog'ida halok bo'lgan Dinora Inog'omovaning ukasidir. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, 29 avgust kuni poytaxtdagi Ko'kcha masjidi yaqinida o'tkazilmiş amaliyot chog'ida 3 terrorchi yo'q qilingan edi. O'ldirilganlar orasida huquq-tartibot organlari tomonidan qidirilayotgan Shavkat Mahmudov ismli shaxs ham bo'lganligi aytilgan. Shu amaliyot chog'ida o'z uyida toshkentlik 50 yoshli Dinora Inog'omova ham o'ldirilgandi. Dinora Inog'omova yaqinlarining aytishlaricha, u o'z uyida peshonasidan o'q yeb halok bo'lgan, ya'ni uni o'ldirishgan. Lekin uning yaqinlariga berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, u rikoshetdan, ya'ni eshikka tegib qaytgan o'qdan halok bo'lgan. Bu haqdagi gaplarni Dinora Inog'omova ukasi Sulton Mahmud Umarovning xotini Saida Umarova Ozodlik radiosiga aytib berdi.
Anaqa eshik taqilibdi, bular ovqat qilishayotgan ekan. Anaqa balkonda o'tirgan ekan mani o'g'lim. Keyin eshik taqilibdi. Eshikni kimdir maqtar, mani qaynigachim ochganlar-da. Eshik ochibdi, qo'shni keldi deb ochgan ekanlar. O'shanda anaqa avtomatlar bilan kirib kelishibdi. O'shanda mani o'g'lim qo'rqib ketganda, o'sha yerda shkafda bor, anaqa koridorda o'shanga bekinib olgan qo'rqib ketganida. Keyin otishmali tomon bo'lganda, amma deb qarasa, ammasi yerda yotgan ekanlar.
Bu voqeani Saida Umarova o'sha kuni qayin egachisinikida mehmonda bo'lgan 8 yoshli o'g'li Yahyodan eshitganini aytadi. Saida Umarovaga ko'ra, ertasi 30-avgust kuni uning eri Sulton Mahmud Umarov opasining o'limi sabablari, uning jasadi qayerda ekanligini bilish maqsadida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati idorasiga boradi va shu bilan g'oyib bo'ladi.
Yo'q, mana 46 kun bo'ldi, men hali bilmayman qattaniklarini. O'sha SMBga kirib ketganlari bo'yicha hali chiqmaganlar ham hech kim yetmayapti. Men SMBga, hamma SMBga qatib keldim, MBDLga borib keldim. Men prokuraturaga chaqirishdi, kelmaydim. Menga oldin anaqa etini xo'jayinim qatdilar, kelmasman, to'g'riga javob beraman desam, MBDLar deyishdi. Men MBDga borsam, yo'q, bu yerda yo'li deyishdi.
Deydi Saida Umarova. Uning aytishicha, ancha izlanishlardan so'ng u O'zbekiston Bosh prokuraturasidan javob maktubi olgan. Unda aytilishicha, uning eri 15-sentyabr kuni qaysidir bir jinoiy ishda gumonlanib qamoqqa olingan. Uning qamoqqa olinishi haqidagi sanksiyani Toshkent shahar Hamza tumani sudi bergan. Lekin Saida Umarovaning ta'jubga tushayotgan joyi shundaki, uning eri 30-avgust kuni Milliy xavfsizlik xizmatiga borib g'oyib bo'lgan bo'lsa, nega qamoqqa olish haqidagi sanksiya 15 kun o'tgandan keyin beriladi?
Men shu tushunmayapman. 30-avgustda chiqib ketgan bo'lsalar, qanaqasiga 14-sentyabrda jinoyat ishi bo'yicha bularni qanaqa aloqalari bor? Menga hech kim javob qilmayapti, hech qanaqa menda ma'lumot yo'q.
Deydi Saida Umarova. Uning so'zlariga ko'ra, uning eri oddiy kirakashlik bilan shug'ullangan, 5 mahal namozini o'qib, 5 nafar farzandi tarbiyasi bilan shug'ullangan xolos. Uning qanday jinoyat uchun ayblanayotganligi va hozir qayerda saqlanayotganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ozodlik radiosi bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati rahbari Olim To'raqulov Sulton Mahmud Umarovning Milliy xavfsizlik xizmati idorasida saqlanayotganligi haqidagi iddaolarni bo'xton deb atadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqovaning aytishicha, Sulton Mahmud Umarov haqida uning xotini Saida Umarovaga javob maktubi berilgan va uning qanday jinoyat sodir etganlikda ayblanayotganligi tergov siri hisoblanadi. O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom uning aytishicha, Sulton Mahmud Umarov avgust oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi Hasan Asadovning o'ldirilishida yoki Toshkent shahar imom xatibi Anvar Tursunovga qilingan suiqasdda ayblanayotgan bo'lishi mumkin. Zero shu kungacha ana shu jinoyatlarga aloqadorlikda ayblanib, o'nlab oddiy fuqarolar qamoqqa olingan.
Endi shaxsiy bizning fikrimiz bor, aniq gumonimiz bor, bitta bo'lishi mumkin, o'sha maxsus xizmatlarni o'zi qilayotgan bo'lishi mumkin. Buni shuni ko'rsatish maqsadda kelishdi. Mana O'zbekistonda terror bor, ya'ni mana mashnaqa odamlarga bular misol uchun ko'proq diniy e'tiqod bilan qamalganlarning yaqinlari yoki shunga o'xshagan guruhlar bo'lgan deganni nima deydi, soxtalashtirib shuni shunaqa ishlar olib borilyapti bizani fikrimiz bo'yicha. Va hammasi o'sha noqonuniy olib borayotganidan biz eng asosiy shubhamizki, shundanki bular noqonuniy ish olib borayotgandan naqadar birontasini advokatini qo'ymayapti tergovga. Tergovda o'zini advokati aniq qilish kerak. Ular faqat davlatda advokati ishtirok qiladi, sizlar olib kelinglar, baribir qo'ymaymiz degan shartlarni qo'yishyapti tergov organlari. Shuning uchun bizga bu tabiiy narsa. Agar hammasi bunaqa yopiq holatda olib borilayotgan tergov, u soxtalashtirilgan deb hisoblanadi qonun bo'yicha.
Deydi O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan www.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Belgiyadagi onalar zo'ravonlikka qarshi deb ataluvchi tashkilot 2005 yil may oyida Andijonda otib o'ldirilgan tinch namoyish qatnashchilari xotirasiga yodgorlik o'rnatish bo'yicha tanlov e'lon qildi. Tashkilot vakilasi Aliya Salaxovaning ozodlik muxbiriga aytishicha, yodgorlik o'rnatishdan asosiy maqsad Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Monument planируется поставить в Бельгии. Конечно, мы бы хотели его поставить где-либо в пределах Европарламента, либо в Бельгии, либо во Франции, либо в Брюсселе, либо в Страсбурге.
Yodgorlikni Belgiyada o'rnatishni rejalayapmiz. Aniqrog'i biz uni Bryusseldagi Yevroparlament binosiga yaqin bir joyda yoki Fransiyaning Strasburg shahrida o'rnatishni xohlayapmiz. Maqsad bu shaharlarga keluvchilar, ayniqsa Yevropalik rasmiylarga Andijonda begunoh insonlar hukumat kuchlari tomonidan otib tashlanganini eslatib turish. Ya'ni ular Andijonda halok bo'lgan begunoh insonlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlik yonidan o'tar ekanlar. Prezident Karimov 2005 yilda tinch begunoh insonlarga qarshi qanday kuch qo'llaganini eslashsin, deydi Aliya Salaxova.
Мы хотим, чтобы все проходящие мимо, видящие памятник невинным жертвам Андижана помнили о том, что сделал президент Каримов в 2005 году, расстреляв невинных жителей города Андижан.
Toshdan yasalish aytilayotgan ushbu yodgorlik 2010-2011 yillarda o'rnatilishi rejalanyapti va Belgiya hukumatı bunga rozilik bergan.
Они согласны, но где будет стоять памятник, пока
hukumat bunga rozi, ammo uning qayerda o'tilishi haqida aniq ayta olmaymiz, chunki uning qayerga qo'yilishi tanlov davomida oladiganimiz eskizlarga ham bog'liq. Ya'ni tanlovning dastlabki bosqichida yodgorlik eskizlari ko'rib chiqiladi. Hozirgacha 10 ta eskiz oldik va keyin biz ularni hammasini maxsus komissiyaga ko'rib chiqishni jo'natamiz va shu komissiya uni qayerga o'rnatishni belgilaydi, deydi Aliya Salaxova.
Позволит или не позволит поставить памятник.
Shu oy oxirida Yevropa Ittifoqi 2005 yil Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan qurol embargosi taqdirini muhokama etadi. Hukumatchilari Yevropa Ittifoqini sanksiya bekor etilishi uchun qo'yilgan talablarni bajarmayotgan O'zbekiston hukumatiga nisbatan qurol aslaha embargosini bekor qilmaslikka chaqirmoqda.
На данный момент наблюдается потепление отношений европейских стран и диктаторского Узбекистана. То есть правительства различных европейских стран идут на контакт с Узбекистаном.
Hozirgi paytda Yevropa davlatlari va O'zbekistondagi diktator rejimi o'rtasida iliqlik kuzatilmoqda. Qaysidir davlat bu rejim bilan xufiyona, qaysidir esa ochiq muloqotga kirishmoqda. Masalan, Belgiya bosh vaziri Yves Luter matbuotga bildirmasdan Toshkentga borib, u yerdagi hukumat bilan IMSMda mamlakatlar o'rtasidagi kelgusi hamkorlik masalalarini muhokama etgan. Bu esa bizni jiddiy xavotirga solmoqda. Ya'ni Yevropa rahbariyati, jahon liderlari aslan Andijonda nima bo'lganini unutishni xohlashyapti, lekin biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Ya'ni Andijon voqeasining unutilishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi Aliya Salaxova.
Нас это очень сильно беспокоит. То есть европейское правительство, мировое сообщество хочет забыть о том, что произошло. Но я думаю, что мы не дадим им это сделать.
2005-yil 13 may kuni Andijonda ro'y bergan voqealarda hukumat rasmiylariga ko'ra 200 dan ziyod odam halok bo'lgan, ammo huquq himoyachilari va voqea guvohlari halok bo'lganlar soni 1000 dan oshishi va ular asosan tinch fuqarolar bo'lganini aytib kelishadi. 2005-yil 13 may kuniga qirg'indan omon qolgan va chet davlatlarda boshpana topgan andijonliklar begunoh halok bo'lgan hamyurtlari xotirasiga shunday yodgorlik o'rnatilishidan mamnun ekanliklarini aytishmoqda. 13 may ittifoq tashkiloti rahbari Nurullo Maqsudov gapiradi.
Mana shuni eshitdik, haqiqatda biz ham ya'ni ijobiy baholayapmiz. Bundan juda mamnunmiz, xursandmizki, mana shu Yevropada ham bizga bizning do'stlarimiz bor ekan, o'sha do'stlarimiz ham O'zbekistondagi shu holatlarga befarq qaramasdan o'zini bir munosabatlarini aytib va ko'rsatib kelyapti. Andijondagi 2005-yildagi Andijondagi qatag'ondan befarq yurmasdan o'shularda g'amida yurgan do'stlarimiz borligidan mamnunmiz. Biz ham albatta ularni fikriga qo'shilamiz, biz ham ularni sapidamiz deb aytamiz.
Tanlovda Andijon qatlomiga e'tiborsiz bo'lmagan kasbkori yoki o'quvdan qat'i nazar barcha ishtirok etishi mumkin. O'zbekistonlik rassom Vyacheslav Axunov tanlovda jon deb qatnashishi mumkinligini va tanlov hay'atiga o'zbekistonlik rassomlarni ham kiritish tashabbusi bilan chiqdi. Yodgorlik o'rnatish bo'yicha menimcha barcha rassomlarni to'plab simpozium tashkil qilish va yodgorlik qanday bo'lish haqida qarashlarni o'rtaga tashlash kerak, deydi Axunov. Onalar zo'ravonlikka qarshi tashkiloti vakillariga ko'ra yodgorlik bo'yicha e'lon etilgan tanlovning birinchi bosqichida mualliflardan loyiha va arizalar shu yilning 12 dekabrgacha qabul qilinadi. Ikkinchi bosqich 2009-yil 13 dekabrda boshlanadi va 2010-yil 3 yanvar kuni nihoyasiga yetadi. Arizalar elektron maktub yoki pochta orqali onalar zo'ravonlikka qarshi tashkilotiga jo'natilishi kerak. Tashkilot manzilini Ozodlik saytiga kirib topishingiz mumkin.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Bitta mashinalar rozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonning Akmola viloyatida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo elektr energiyasini muvofiqlashtirish kengashining navbatdagi majlisida O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishi masalasi muhokama qilindi. Majlisda ishtirok etgan qirg'iz delegatsiyasi O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishi mintaqaning barcha davlatlari uchun muammo tug'dirishini qayd etsa-da, qozoq delegatsiyasi bunda o'z mamlakati uchun xavf yo'qligini bildirmoqda. Kengash majlisida ishtirok etgan tojik rasmiylari esa o'z pozitsiyalarini hozircha ochiq e'lon qilmaslikni ma'qul ko'rdi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim.
14-oktyabr kuni Oqmola shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo elektr energiyasini muvofiqlashtirish kengashining navbatdagi majlisidagi O'zbekistonning mintaqa yagona energiya tizimidan chiqishi masalasi bo'yicha olib borilgan muzokaralar samarasiz yakun topgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda majlis avvalida KEGOK Qozog'iston milliy energetika operatori prezidenti Qanat Bo'zimbayev so'z ochdi.
Узбекская энергосистема в лице государственной акционерной корпорации Узбекэнерго сообщила, что планирует отключение 15 октября 2009 года.
O'zbek Energo davlat aksionerlik korporatsiyasi joriy yilning 15-oktyabrdan e'tiboran Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishini e'lon qildi. Bu, O'zbekiston va Tojikistonning MDH davlatlarining parallel energiya tizimidan chiqishini anglatadi. Biz hamkorlikni avvalgidek saqlab qolishga harakat qildik, ammo uddasidan chiqa olmadik. O'zbekiston o'z hududi orqali o'tadigan elektr energiyaning Qirg'iziston shimolidan tortib to janubigacha pullik qilish kerakligini aytmoqda, dedi Qanat Bo'zimbayev. Avvalroq KEGOKning matbuot xizmati O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqishi O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston-Qirg'iziston energiya tizimining butkul ishdan chiqishiga olib kelishini ma'lum qilgandi. Shunga qaramay, qozoq rasmiylari Qozog'iston MDH davlatlari energiya tizimidagi parallel rejimni saqlab qolishiga umid bog'lagandilar. Qozog'iston milliy energetika operatorining ommaviy axborot vositalariga tarqatgan bayonotida keltirilishicha, Qozog'iston energotizimi xavfsizligi va barqarorligi uchun uning Qirg'izistondan avtonom ravishda ishlagani afzalroq. Ammo Bishkekda bo'lib o'tgan ikki davlat bosh vazirlari uchrashuvidan so'ng Qirg'iziston va Qozog'iston yagona energotizimni saqlab qoladi va bu yo'nalishda parallel ravishda ish olib boradi degan xulosaga kelindi. Buning uchun Bishkek uchrashuvi yakunlariga ko'ra, Qozog'iston qish mavsumida Qirg'iziston energotizimi uchun ko'mir va mazut yetkazib berish mas'uliyatini to'liq zimmasiga olgan. Shundan kelib chiqqan holda Qozog'iston milliy energetika operatorining rahbari Qanat Bozumbayev O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energotizimidan chiqishi qish-kuz mavsumida Qozog'istonga, jumladan mamlakatning janubiga hech qanday zarar yetkazmasligini ta'kidladi.
Выход Узбекистана из параллельной работы для Казахстана последствий не будет никаких.
O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energotizimidan chiqishi Qozog'iston uchun hech qanday muammo keltirmaydi. Avval biz shimoldan janubga 530 megavatt uzatish imkoniga ega bo'lgan bo'lsak, hozir 1350 megavattgacha uzatishimiz mumkin. Jambul Gresa esa janubiy viloyatlarning qolgan 20%ni qoplaydi, dedi Qanat Bozumbayev. Ammo Qozog'istonlik hamkasbidan farqli ravishda Qirg'iziston energokompaniyasi bosh direktorining o'rinbosari Murod Durusaliyev O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energotizimidan chiqishi mintaqaning barcha davlatlari uchun katta muammo yaratishini aytib o'tdi.
O'zbekiston bo'limida Qirg'iziston bilan Tojikiston, Qozog'iston bor problemalar bu 3 millionga.
O'zbekistonning parallel tizimdan chiqishi Qirg'iziston bilan birga Qozog'iston va Tojikistonga ham muammo yaratadi. Butun mintaqa energotizimining ishonchliligi kamayadi, dedi Qirg'iziston delegatsiyasi rahbari. Qozoq rasmiylarining ma'lum qilishicha O'zbek tomoni Markaziy Osiyo yagona energotizimi bo'yicha o'tkazilgan majlisning yakundagi matbuot anjumanida ishtirok etishdan bosh tortgan.
Раимов Рузиков Облакович, руководитель делегации Узбекистана, не захотел принимать участие в пресс-конференции. Это его как бы право, да.
O'zbekiston delegatsiyasi rahbari Raimov Ro'ziqul Oblaqulovich matbuot anjumanda ishtirok etishni istamadi va bunga uning haqqi bor, dedi Qozoq delegatsiyasining rahbari Qanat Bozumbayev. Ammo matbuot anjumandan so'ng o'zbek delegatsiyasining rahbari o'zining matbuot anjumandan bexabar qolganini aytdi. Markaziy Osiyo yagona energotizimiga bag'ishlangan matbuot anjumanda ishtirok etgan tojik delegatsiyasi rahbari Barki tojik kompaniyasi direktori Baxtiyor Siddiqov esa anjumanda biror bir so'z aytmadi. Sobiq Sovet davrida yaratilgan mintaqa energotizimi 83 elektrostansiyani qamrab olgan bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston energotizimini birlashtirgan edi. Hozirda kuzatuvchilar O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energotizimidan chiqishi qo'shni davlatlar energotizimida uzilishlar paydo qilibgina qolmay, balki Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasiga ham salbiy ta'sir etishi mumkinligini bildirmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Esa o'tamiz, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Pokistonning Lahor va Kaxot shaharlarida bir guruh jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumlarda kamida 30 kishi nobud bo'ldi. Urumchi shahrida iyul oyida ro'y bergan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblangan yana 3 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi. Moldova poytaxti Kishinyov markazida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 40 kishi tan jarohat oldi. O'zbekiston fuqarosi NetWest internet bank tizimi orqali 600 ming funt sterling o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Haga xalqaro tribunali bosniyalik serblar yetakchisi Radovan Karadzic ustidan mahkama jarayoni 26 oktyabr kuni boshlanishini e'lon qildi. Podmoskovyada O'zbekiston va Qozog'istonga kechga uringan 100 dan ziyod noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Demak, bular Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. Hozir esa, demak, internetga kelib tushayotgan, o'quvchilardan kelib tushayotgan, saytimizga kelib tushayotgan sharhlar, demak, fikr mulohazalarini sharhlashga o'tamiz. Studiyamizda www.ozodlik.org sayti muharriri Zamira Eshon, Zebunso. Demak, Zebunso, hozirgacha qanday fikr mulohazalar kelib tushmoqda tinglovchilardan?
Assalomu alaykum. Hurmat, demak, gapni bugun saytimizda bo'lgan bir o'zgarish bilan boshlamoqchiman. Yaqingacha biz AQSh prezidenti Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanishi munosabati bilan saytimizga Barak Obamaning 2009-yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga loyiq topilganini qo'llaysizmi degan savol bilan murojaat qilgan edik. Shu paytgacha, demak, mushtariylarimiz bergan ovoz natijalari: "Ha, Obama bunga loyiq" deganlar 31%ni, "Yo'q, u hali hech ish qilmadi" deganlar 65.5%ni, "Bu vaqtiga qiziqmayman" deganlar esa 3% tashkil qildi. Bugun ana shu so'rovimizni yopdik va, demak, kelasi hafta O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 20 yilga to'lishi munosabati bilan, demak, yangi so'rovimizni boshladik. Bu savolimiz, demak, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ladi. Shu davr ichida o'zbek tili O'zbekistonda o'z maqomi darajasiga ko'tarila oldimi degan mazmunda bo'ladi. Demak, hozirgina qo'yilgan bu so'rovimizga hozirgacha ha deb javob bergan mushtariylarimiz 41%ni, yo'q deganlar 50%ni, bexabarman deganlar esa 8%dan ko'proqni tashkil etdi. Endi bevosita siz tilga olgan sharhlarga o'tadigan bo'lsak, hamon saytimizdagi o'sha o'zbek fohishalarining Malayziyada qo'lga olinishi va ularning hozirda deportatsiya qilinayotganiga bag'ishlangan maqola, adashmasam sizni o'sha yozganlaringiz o'sha saytda hozir qizg'in bahsga sabab bo'lmoqda.
Eng qizig'i fikrlar bildirilgan edi. Bu fohishalikni reklama qilyapsizlar.
Mana shu ayni shu mazmunda bahs ketyapti. Ya'niki bu bunaqangi xabarlarni yoritish kerakmi? Yoritish kerak bo'lganda qanaqa yoritish kerak degan bir bahsga aylanib ketdi bu mavzu. Kechagi suhbatimizda men xuddi mana shu fohishalik haqida yozish orqali bizni bu ishni targ'ib qilayotganlikda, tashviq qilayotganlikda ayblayotgan fikr mulohazalarini o'qib bergan edim. Ayni paytda bugun Malayziyada yashayotgan Yulduzxon ismli millatdoshimizdan kelgan sharhdan qisqagina parcha o'qib bermoqchiman. Zotan bu sharh anchagina uzun. Yulduzxonning yozishiga qaraganda u kishi anchadan beri Malayziyada yashar ekan va ozodlikda eshitgan mana shu voqea munosabati bilan u kishi, demak, o'zlarini bir xususiy tekshiruvlarni o'tkazibdilar. U kishini yozishlaricha gapimning hozir aytaman. Men bu fohishalar bilan suhbatimda, ya'ni kishi bevosita borib fohishalar, o'sha o'zbek fohishalar bilan suhbatlashib shu narsaga amin bo'ldimki, bu fohisha qizlar haqiqatan ham o'zbekistonlik ekan, ammo ularning bir martalik ish haqqi $400 emas, balkim 400 mahalliy ringgit, balki Malayziyada hamma ringgitni dollar degani sababli ham sizlarga intervyu bergan politsiya $400 degandir. Ammo Malayziyaning o'zini pul birligi malayziyaliklar ham dollar deb atashadi. Shu ma'noda sizlar adashdingizlar degan ma'noda bizga bir yaxshi bir to'g'rilik kiritib, tuzatish kiritibdilar. Bu, demak, haligi hisob-kitoblarni hammasini o'zgartirishga to'g'ri keladi. 3 oyda $100,000 ishlayapti o'zbek fohishalari degan gapimiz. Agar mavodo tashviqotga aylanib ketgan bo'lsa, demak, Yulduzxonning yozishidan ma'lum bo'ladiki, bu $100,000 emas, balki mahalliy pul bilan $100,000 ekan. Bu esa anchagina oz miqdorni tashkil qiladi va balki bu xabarni eshitgandan keyin Malayziyaga otlanayotgan bo'lajak fohishalar safarida o'zgartirib yuborishi mumkin. Hurmat.
Eslatib o'tamiz, demak, Malayziya politsiyasi o'tgan hafta, demak, o'tgan 4 yil davomida Malayziyada bir qancha 267 fohisha qo'lga olingani va ularning ko'pchiligi O'zbekistonga qaytarib yuborilganini ma'lum qilgan edi. Aziz tinglovchi, demak, sharhlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing, www.ozodlik.org. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti qoshidagi tezkor kollektiv kuchlarning birinchi harbiy mashqlari o'tkazilmoqda. 15 oktyabr kuni kechqurun bo'lib o'tadigan mashqlarning asosiy qismini kuzatgani Mati blok poligoniga keladigan kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti davlatlar rahbarlari orasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lmaydi. Toshkent rahbari tezkor kollektiv kuchlar to'g'risidagi kelishuvni imzolamagani bois O'zbekiston qurolli kuchlari ham Qozog'istondagi mashqlarda qatnashmaydi. Lekin harbiy o'yinlar ssenariysida o'zbeklarga ham rol ajratilgan. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlari yaqinlashgan sari rasmiy Toshkent Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti tadbirlardan o'zini olib qochayotgani tezkor kuchlar istiqbollariga soya solayotgan asosiy omillardan biri sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
Qozog'istonning Jambul viloyatidagi Matbuloq poligonida 15-oktyabr kuni kechqurun boshlanadigan tadbir kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshida yangi tuzilgan tezkor kollektiv kuchlar o'tkazayotgan birinchi harbiy mashqlarning asosiy bosqichi bo'ladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Ilyos Umarovning aytishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov harbiy o'yinlarni kuzatgani keladigan prezidentlar orasida bo'lmaydi.
Непосредственно вопрос по детскому участию. Ну у нас просто информации нет, нам кто будет участвовать.
O'zbekiston ishtiroki haqida hamon hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, chunki ulardan hech qanday bildirishnoma olganimiz yo'q. Shuning uchun O'zbekistonning ishtirok etishdan ishtirok etmasligi aniqroq bo'lib turibdi, deydi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. 15-16 oktyabr kunlari o'tkazilayotgan harbiy mashqlar yangi tuzilgan tezkor kollektiv kuchlar uchun birinchi jiddiy sinov bo'ladi va Matbuloqqa tezkor kuchlar to'g'risidagi kelishuvni imzolagan KXT rahbarlarining barchasi keladi. O'zbekistondan tashqari kelishuvni Belarus ham imzolamagan, lekin KXT kotibiyatidagi manbalariga ko'ra Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Qozog'istonga keladi va aynan ana shu tashrifi chog'ida kelishuvga imzo qo'yadi. Ayni paytda O'zbekistonning mashqlarda qatnashmasligiga qaramasdan ssenariyga ko'ra Qozog'istonga yirik terrorchi guruhining hujumini qaytarishda O'zbekiston qo'shinlarining ham ishtirok etishi ko'zlangan. Bir tomondan O'zbekistonning KXT qoshidagi tezkor kuchlarda ishtirok etishni istamayotgani, boshqa tomondan KXTning O'zbekiston qarshiligini pisand qilmayotgani yo'q deganda g'alati, deydi rossiyalik jurnalist va siyosiy sharhlovchi Vladimir Solovyov.
О чём-то вы не думают, я не знаю, может быть, я это пойму лучше сегодня, потому что я сегодня улетаю в Казахстан на эти учения.
KXT O'zbekistonning qarshiligiga qarshi uni mashqlarga qo'shishga harakat qilib nimaga erishmoqchi bo'layotgani tushunarsiz. Men bugun Qozog'istonga ketyapman va mashqlarni ertaga 6 davlat prezidentlari bilan birga kuzataman. Balkim u yerda bu tushunarsiz holga biror izoh toparman. Chunki tezkor kollektiv kuchlar juda qattiq reklama qilinayotganiga qaramasdan uning boshlanishi yumshoq qilib aytganda qaltiz bo'lgan edi. Esingizda bo'lsa, iyun oyidagi KXT sammitiga Belarus prezidenti kelmadi. O'zbekiston prezidenti kelgan bo'lsa ham kelishuvni imzolamadi. O'shandan beri hamma narsa paysalga solib kelinyapti. Tezkor kollektiv kuchlarning debyut mashqlariga yana O'zbekiston kelmayotgani tuzilmaning istiqbollariga rahna solayotgan asosiy omillardan biridir, deydi rossiyalik jurnalist. O'zbekiston keyingi paytlarda nafaqat KXT, balki Rossiya yetakchiligidagi boshqa tashkilotlardan ham o'zini uzoqlashtirishga harakat qilmoqda. Rasmiy Toshkent o'tgan yili Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini vaqtincha to'xtatdi. Bundan tashqari Prezident Karimovning MDH sammitlarida qatnashmasligi ham an'anaga aylanyapti. Bunda O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlari yaqinlashgan sari Rossiyadan uzoqlashish ko'proq sezilmoqda. Toshkentga kelayotgan ko'plab g'arblik siyosatchilar shaniga aytilayotgan qutlov so'zlari ham kun sayin salmoqlashib bormoqda.
Направлено на углубление и развитие отношений между нашими странами. Об этом свидетельствует недавний визит в Узбекистан.
Bular hammasi mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Yaqinda O'zbekistonga nufuzli AQSh delegatsiyasining kelgani, Nyu-Yorkda tashqi ishlar vazirlarimizning uchrashgani, yaqindagina janob David Petrovsning Toshkentga kelgani bunga yorqin dalildir. Yana bir fakt, biz yaqinda Nyu-Yorkda O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar savdo palatalari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvlardan juda mamnunmiz. Ana shu ma'noda sizning tashrifingiz va o'zaro uchrashuvimiz men uchun katta ramziy ma'noga ega.
Сегодняшняя наша встреча, мне кажется, символична.
Deya qutladi prezident Karimov dushanba kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake'ni. Rossiyalik harbiy tahlilchi Vladimir Muhin O'zbekistonning KXT yoki boshqa tashkilotlarda ishtirokiga oid beqaror siyosatini bunday izohlaydi.
Islom Karimov всегда был своеобразным, так сказать, руководителем политиком Узбекистана. У него свой путь. То ему американцы не нравились, то ему КСОР не нравится. Я не знаю.
Ислам Каримов har doim o'ziga xos siyosati bilan ajralib kelgan. U bir paytlar Amerikadan norozi edi. Hozir esa unga tezkor kollektiv kuchlar yoqmay qoldi. Uning o'z yo'li bor va davlat rahbari sifatida KXTdagi qo'shilish, keyin undan chiqishga haqqi bor albatta. Bunga menimcha O'zbekistonda kundan kunga keskinlashib borayotgan muammolar sabab bo'lyapti. O'zbekiston aholisi katta davlat. Hozir iqtisodiy inqirozni boshdan kechirmoqda. Rossiyada O'zbekistonning yarmi ko'chalarda farroshlik qilayotgani bunga misoldir. Shu sababdan u ana shu muammolarni yumshatishga yordam bera oladigan yo'lni tanlaydi, dedi harbiy tahlilchi. Aytib o'tganimizdek, Qozog'istonning Matbuloq poligonida o'tayotgan mashqlar KXTning yangi tezkor kuchlari uchun muhim sinov bo'ladi. Bu sinovni o'tib bo'lguncha esa tezkor kollektiv kuchlar Rossiya rahbariyati uchun o'z muskullarini namoyish qilishning bir vositasi bo'lib qolaveradi, deydi tahlilchilar.
Мы видим какое-то надувание щек, то есть вот до сих пор это такие виртуальные силы быстрого оперативного реагирования, которые уверенно шагают по страницам газет.
Hozircha tezkor kollektiv kuchlar gazetalar sahifalarida shahdam qadam tashlayotgan virtual tuzilma bo'lib qolyapti. Ya'ni ular haqida ko'p gapirilyapti, ko'p yozilyapti. Amalda esa bu kuchlar nimaga qodir ekanini ertaga mashqlar yakunlangandan keyin ko'ramiz. Hatto o'shanda ham ko'p narsa mujmalligicha qolib ketaveradi, chunki tezkor kuchlarni ishga solish haqidagi qarorni KXDA davlat rahbarlari bir ovozdan qabul qilishi kerak. Lekin O'zbekistonning bunday munosabati inobatga olinsa, murosaga erishish mumkinligi juda shubhalidir, dedi rossiyalik taniqli jurnalist va tahlilchi Vladimir Solovyov.
Dasturimiz davom etadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston aholisining 54% ishga yaroqli, 7% undan katta yoshda. Demak, yoshiga ko'ra qariyb 16 million o'zbekistonlik u yoki bu partiya a'zosi bo'lishi mumkin. Saylov to'g'risidagi joriy qonunlarga ko'ra vakillik organlari deputatligiga nomzodlarni rasmiy qaytdan o'tkazilgan 4 ta partiyagina ko'rsatishi mumkin. 4 ta partiya saflarida shu kunda 790,126 nafar a'zo bor. Partiyalarning deputatlikka partiyasizlar nomzodini ko'rsatish ehtimoli 0 ga teng deyish mumkin. Va shunday ekan 15 milliondan ziyod partiyasiz O'zbekistonlik konstitutsiyada belgilab qo'yilgan saylanish huquqidan mosuvo bo'lib chiqadi. Saylov 2009 turkumidagi navbatdagi maqola ana shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Avvalo joriy vaziyat. Saylov to'g'risida qonunlarda belgilab qo'yilgan me'yorlar to'g'risida. Bu ishda bizga siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
O'zbekistonda 4 ta partiya bor. 4 ta partiya ham umuman qoniqtirmasa, jamiyat nima qilishi mumkin? O'zini mustaqil nomzodlarini parlamentga kirita oladimi degan savolga hozirgi qonunchilik bo'yicha bunga bittagina javob bor. U ham bo'lsa yo'q. Umuman yo'q.
Eslatib o'taman, bu me'yor 2008-ning dekabrida qabul qilinib, joriy yil 1-iyulida kuchga kirgan konstitutsiyaviy o'zgartishlarda belgilab qo'yilgan. Xo'sh, bu o'zgartishlar kiritilgunicha tartib qanday edi? Yana Kamoliddin Rabbimov.
Undan oldin deputat bo'lishning 2 ta yo'li mavjud edi. Ya'ni siyosiy partiyalar orqali deputat bo'lish mumkin edi va mustaqil tashabbus guruhlari, ya'ni fuqarolarning tashabbus guruhlari orqali o'zlarining mustaqil nomzodlarini parlamentga kiritish mumkin edi.
Bu 2008-ning dekabrigacha konstitutsiyaga aytganimiz o'zgartishlar kiritilishi arafasidagi holat. 90-yillar boshlarida esa
deputat bo'lishning 4 ta yo'li mavjud edi, 4 ta yo'li. Birinchisi siyosiy partiyalar tomonidan, ikkinchisi mahalliy hokimiyat organlari, tuman, shahar xalq deputatlari kengashi ham nomzod ko'rsata olardi, ya'ni oliy majlisga. Uchinchisi, hattoki mahalla institutiga ham mana shunday bir imkoniyat berilganda ular ham mahallalar ham nomzod ko'rsata olardi va 4-chi yo'li fuqarolarning tashabbus guruhlari orqali, ya'ni fuqarolar o'zlari yig'iladi, mahallaga ham qo'shilmasdan, shu hokimiyat orqali ham emas, partiya orqali ham emas, o'zlarining nomzodlarini ko'rsata olar edi. Bu qonunchilikda edi.
Kamoliddin Rabbimov. Demak, sal kam 20 yil ichida deputatlikka olib boradigan nisbatan keng yo'l faqat rasmiy partiyalar a'zolari yura oladigan tor so'qmoqqa aylantirildi. Xo'sh, yo'l keng davrlarda rasman tan olingan partiyalarga a'zo bo'lmaganlar qonunda belgilab qo'yilgan huquqlaridan foydalanganmi? Bu savolni avvalo aholining siyosiy faol qatlami vakili, vodiylik bir birlikchiga berdik. Ismini aytmasligimiz, ovozini eshittirmasligimiz sharti bilan u aytdiki,
90-yillarda Birlik partiyasi 10 ta saylov okrugida tashabbus guruhlari tuzib, parlamentga o'z nomzodlarini ko'rsatgan. 10 nomzoddan 2 nafari ro'yxatga olingan. Biroq ular ham yetarli imzo yig'a olmagan degan bahona bilan saylovga qo'yilmagan,
dedi vodiylik birlikchi. Ma'lumki, saylovlar asosan maktablarda o'tkaziladi. O'qituvchilar har qanday saylovning qora ishchisi. Balki ular bilar tashabbuschilar guruhi ko'rsatgan nomzodlarning ko'p yo oz bo'lganini. Ismini aytmasligimizni so'ragan namanganlik o'qituvchi bunday dedi.
Tashabbus guruhidan saylanib deganda eshitgan emasman. Bizni aytib yashayotgan tomonlardan hech qachon bu o'sha tashabbus guruhidan saylanmas edi. Eshitganmiz, ko'rganmiz, bu nomzodini qo'ygan ro'yxatga olish jarayoniga chiqib borib, ro'yxatdan sekin tushirib, o'tkazilmagan masalan biz.
Namanganlik o'qituvchi albatta Markaziy saylov komissiyasi a'zosi emas. Butun respublikadagi kesgan jarayonlarni to'liq bilmaydi. Tashabbus guruhlaridan saylanganlar ham bor. Masalan, ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston prezidentligiga eks nomzod Akmal Saidov parlamentga mustaqil nomzod sifatida saylangan. Boz ustiga 1999-2004 yillarda mustaqil nomzodlarni qo'llab-quvvatlash markazini boshqarib turgan. Yana bir suhbatdoshimiz samarqandlik, o'zini Sherali aka deb tanishtirgan pensioner.
Shu tug'ilganimdan beri 72 yoshga kirdim.
Siz mahalladanmi, o'sha o'zingiz yashab turgan domdanmi, palonchini deputat qilmasak bo'lmaydi deydiganlarga qo'shilganmisiz, qo'shilmaganmisiz? Shunaqa tashabbuschilar guruhiga.
Yo'q, bizlarga bunaqa tashabbus bo'lgan emas, guruh ham biz tashkil qilingan emas. U qayerda kimni saylagan bo'lsa-da, o'zlari saylagan, o'zlaricha.
Nimaga qo'shilmaysiz?
Nimaga qo'shilmaganimiz, chunki unaqa tashabbuskorlar bo'lmagan bizga.
Nimaga shu tashabbusni o'zingiz ko'tarmagansiz? Masalan, Aliyev Valini deputat qilsak bo'lardi deb o'sha imkon bor paytda, imkon bor yillarda.
Mani ko'tarmaganim sababi shuki, bular hammasi pinhoni o'zlaricha o'zlari 5-10 kishi bo'lib o'zlari saylashadi.
Samarqandlik pensioner Sherali aka edi. Boya boshlovchimiz 15 milliondan ziyod partiyasiz o'zbekistonlik konstitutsiyada belgilab qo'yilgan saylanish huquqidan mosuvo bo'lib qolmoqda dedi. Bas, saylanish uchun biron bir partiya a'zosi bo'lish shart ekan, partiyasizlar o'z partiyasini tuzib olsa bo'lmaydimi? Bu savolni o'zini birlikning ham, erkning ham a'zosi hisoblaydigan, bu partiyalarning uyushtirilish jarayoni ishtirokchisi bo'lgan Dilorom Ishoqovaga berdik.
Siz siyosiy harakatlar nimaligini, partiyalar nimaligini bilasiz. Aholini juda katta qismi partiyasizlar o'sha o'zlarini vakillarini saylash imkonidan mahrum bo'lib qopti. Siz partiyasizlar partiyasi degan bitta partiya tuzmaysizmi?
Partiyasizlar partiyasi degan bitta partiya tuzishi keragi yo'q menga. Menimcha hech kimga hozir buni keragi yo'q, chunki partiyasizlar partiyasi ham yana partiya bo'ladi. U endi u partiyasizlar bo'lmay qoladi. Partiya degan nomni eshitganda, ayniqsa bu muxolifat partiyasi bo'lish ehtimoli bo'lsa, odamlar juda qo'rqishadi, juda qo'rqib qolishgan.
Dilorom Ishoqova edi. Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylov 27 dekabrda bo'ladi. Saylovoldi kampaniyasi 22 sentyabrda boshlangan. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining 16 oktyabr jahon oziq-ovqat kuni arafasida e'lon qilingan yangi hisobotiga ko'ra, har kuni dunyo aholisining har 6dan biri ochlikdan azob chekmoqda. Bu esa 1970-yildan beri ilk bor ochlar sonining 1 milliarddan oshganini anglatadi.
Ayni paytda bunday mashhum raqamlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2015-yilga borib, jahondagi ochlar sonini yarmiga qisqartirishni ko'zda tutib, 2000-yil qabul qilingan 1000 yillik maqsadining chippakka chiqqanini ham bildiradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, bundan 1,5 yilcha avval yuzaga chiqqan global moliyaviy bo'hron jahondagi ochlar soni keskin oshishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti mutaxassislari bo'hronga qadar ham ochlar sonining muntazam suratda oshib kelganini e'tirof etadilar. Mualliflarga ko'ra, birgina Afrikaning Niger davlatida yuzaga chiqqan bu yilgi qurg'oqchilik oqibatida Sahroi Kabirdagi bu o'lkaning 2,5 milliondan oshiq aholisi yemishsiz qolishi mumkin. BMT qoshidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti iqtisodchisi David Dave rivojlanayotgan davlatlar qishloq xo'jaligiga zudlik bilan sarmoya yotqizishgina ulkan fojia oldini olishi mumkinligini aytadi.
All poor people spend a lot of their budget on food, and we need to lower food prices in order to make that food more affordable. The only way to do that is through increased agricultural productivity.
Kambag'allar o'z tushumining deyarli barchasini yeyish ichishga sarflaydi. Oziq-ovqatni kambag'allar uchun qo'l yetkulik qilish maqsadida biz bu mahsulotlar narxini arzonlatishimiz zarur. Buning birdan-bir yo'li esa qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirishdir, deydi BMT mutaxassisi. Yangi hisobotga ko'ra, kambag'al davlatlardagi qishloq xo'jaligiga xususiy sarmoyaning kirishi 80-yillardan beri surunkali ravishda kamayib bormoqda. Agar 80-yillarda donor davlatlar ajratgan yordamning 17% qishloq xo'jaligiga sarflangan bo'lsa, bu raqam 2006-yilga kelib 3.8%ga tushgan. BMT qoshidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti iqtisodchisi David Day fikricha, aynan 70-80-yillarda yotqizilgan sarmoyaning keskin qisqargani qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxining oshishiga sabab bo'lgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, agar Somalidagi 6 jondan iborat oila bundan 1.5 yil avval yemish uchun $92 sarflagan bo'lsa, 2009-yilning sentyabriga kelib, ayni shu yemish uchun $171 sarflamoqda.
What was the result? Food prices came down, farmers' productivity went up, so farmers benefited, poor consumers in urban and rural areas both benefited, pretty much everyone benefited.
Natija nima bo'ldi? Sarmoya kiritilganda oziq-ovqat mahsulotlari narxi pasaydi, mahsuldorlik oshdi, fermerlar foyda ko'rdi. Ayni paytda ham shahar, ham qishloqlardagi kambag'al iste'molchiga oson bo'ldi. Oddiy aytganda, hamma yutdi. Bugungi narxning ko'tarilish jarayonini ortga qaytarish uchun biz qishloq xo'jaligiga ko'proq sarmoya yotqizishimiz va fermerlar samaradorligini ko'tarishimiz lozim, deydi BMT iqtisodchisi. BMT qoshidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, 2050-yilga borib 9 milliard jonga yetishi kutilayotgan jahon aholisi qornini to'yg'azish uchun qishloq xo'jalik mahsulotlari hosildorligini 70%ga oshirish kerak bo'ladi.
Demak, har kuni dunyo aholisining har 6dan biri ochlikdan azob chekmoqda. Bu ma'lumotlar BMT hisobotida keltirilgan. Avvalgilar Afg'onistonga oid NATO hayati Afg'onistonning ayrim mintaqalariga safar qilib, mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar ko'lami avj olayotganini tasdiqlagan. Mazkur hayat shuningdek Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash uchun NATO lozim choralar ko'rayotganini ham ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Afg'onistonning ayrim mintaqalarini yaqindan kuzatgan NATO harbiy hayatining boshlig'i panshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida mamlakat bo'ylab xavfsizlik muammolari mavjudligini tasdiqlagan holda vaziyat kun sayin yaxshilanib bormoqda dedi. Ushbu hayat rahbari Admiral Gian Paolo De Paola mamlakatning ayrim viloyatlariga safar qilib o'tkazgan tekshiruvlari natijasi borasida mana bularni aytdi.
The situation is difficult, but there are signs of improvement in various parts of this country.
Vaziyat og'ir, ammo mamlakatning ayrim mintaqalarida olg'a siljishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Shuningdek, ayrim hududlarda xavfsizlik muammolari mavjudligi ham ma'lum bir haqiqat. Xavfsizlik o'z-o'zidan ta'minlanmaydi. Ba'zi bir omillarga e'tibor qaratish kerak. Aholini xavfsizlik bilan birga yaxshi xizmat va adil hokimiyatga ehtiyoji bor. Mamlakat xavfsizlik vaziyatini yaqindan kuzatish uchun dushanba kuni Afg'onistonga kelgan NATOning harbiy hay'ati mamlakatning ayrim mintaqalariga safar qilib, Afg'oniston milliy mudofaa va ichki ishlar vazirlari hamda boshqa bir qator baland martabali rasmiylari bilan ham uchrashgan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining amaliyotlar bo'limi mas'uli general Shermuhammad Karimi NATO hayatining Afg'oniston safarini NATO va Afg'on harbiy kuchlari o'rtasida hamohanglikni yaxshi tartibga solish uchun o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lganini ta'kidlagan holda davlat muxoliflari Afg'oniston shimol viloyatlariga ham nufuz qilganliklarini e'tirof etdi. Shuningdek, Afg'oniston harbiy kuchlari davlatga muxolif jangarilarga zarba berish imkoniga ega ekanini ham tilga oldi.
Yes, the enemy initially created some problems in the north.
Haqiqatan ham dushman Afg'oniston shimolida ba'zi bir muammolarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Lekin shimolda dushmanga zarba berishlik uchun harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Mamlakat shimol viloyatlarida jangari muxoliflar davlatga tahdid o'tkazish mavqeiga ega emaslar. Har holda mazkur mintaqalarda davlat muxoliflariga qarshi boshqa harbiy amaliyotlar ham yo'lga tashlanadi, dedi general Karimi. Kuni kecha mamlakat rahbari Hamid Karzai ham noma'lum vertolyotlar orqali Afg'oniston shimol viloyatlariga davlat muxoliflari olib borilayotgani borasida gapirgan edi. Ammo Karzai ushbu jarayon ortida kimlarning qo'li borligi xususida biror narsa demagan. Shuningdek, kuni kecha Afg'oniston parlamenti ham mamlakat xavfsizlik organlaridan kelasi 2 hafta davomida bir qo'shma xavfsizlik strategiya loyihasini ishlab chiqib, parlamentga taqdim etishlarini so'ragan edi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang.
ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki Proxy Server qismidagi Use a Proxy Server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga Proxy Server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Demak, www.ozodlik.org bu ozodlikning internetdagi sahifasi. Tinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi.